Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը կրկին անդրադառնում է երկրի բարձրագույն դատական ատյանի շուրջ ծագած ճգնաժամին, դրա լուծման ուղիներ առաջարկելով։ Գլխավոր դատախազը դիմում է Վճռաբեկ դատարան, եւս 3 ընդդիմադիրների դեմ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո կայացված մեղադրական դատավճիռները բեկանելու հայցով։ Արդյոք հնարավոր է վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը, մեկնաբանում է գործում ներգրավված փաստաբաններից մեկը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուս-թուրքական առաջին բարեկային խմբերը սկսել են ծառայություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում։ Թուրք և ռուս զինվորականների խմբերի առաջին հանդիպումը կայացել է նախորդին երեկոյան Ալ-Դարբասիա սահմանային անցակետում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով առաջին համատեղ հերթապահությանը ռուսական կողմից մասնակցել են ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նորաստեղծ բարեկային ստորաբաժանման թուրքական անձնակազմը Սիրիայի տարածքում անցկացրել շուրջ 4 ժամ, որից հետո վերադարձել է Թուրքիա։ Թուրքիայի պետական հեռուստատեսության տվյալներով համատեղ ռուս-թուրքական բարեկային խմբերը հսկելու են Ալ-Դարբասիայից մինչև քրդաբնակ Ղամիշլի քաղաքն ընկած սահմանային գոտին, որի ընդհանուր երկարությունը 110, իսկ խորությունը 10 կիլոմետր է կազմելու։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր քաղաքական հակառակորդներին հոգեկան հիվանդ է անվանել, դա տեղի է ունեցել անցած գիշեր Միսիսիպի նահանգում տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ։ Դեմոկրատական կուսակցությունն ամբողջությամբ խելագարվել է, ծայրահեղ ախերը փորձում են ամերիկան անճանաչելի մի երկիր դարձնել, մենք ենք, որ փակում ենք նրանց ճանապարհը եւ մենք ենք, որ երբեք նրանց առջև չենք ընկրկի, հայտարարում էր Թրամփը, մեկնաբանելով իր դեմ մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացը։ Անցած գիշեր կրկին սրվել է իրադրությունը Գազայի հատվածում, Իսրայելի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով Գազայում գործող պաղեստինյան խմբավորումներն առնվազն 10 հրթիռան արձակել Իսրայելի հարավում գտնվող բնակավայրերի ուղությամբ, դրանցից 8-ը ոչնչացվել են հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից, եւս 2 հրթիռ պայթել է խաղաղ բնակավայրերի սահմաններում լուրջ ավերածություններ չառաջացնելով։ Այս գործողությանն ի պատասխան Իսրայելի բանակը հրթիռակոծել է Գազայի տարածքը, սպանելով 1 եւ վիրավորելով մի քանի երիտասարդ պաղեստինցիների։ Օդային հարվածների թիրախն ըստ իսրայելական աղբյուրների Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման վարժական կենտրոններն էին։ Լիբանանցի Շիա Մահմեդականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան կոչ է արել երկրի քաղաքական ուժերին շուտափույթ կերպով աշխատունակ կառավարություն ստեղծել, որ կյանքի կոչի նախորդ շաբաթ հաստատված բարեփոխումների փաթեթը։ Մենք երկխոսության կոչ ենք ուղղում լիբանանյան ծագում ունեցող բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, խորհրդանական դաշինքներին և բողոքի գործողությունների ազնիվ մասնակիցներին, հայտարարում էր Նասրալան, մեկնաբանելով լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրիի հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, լիբանանի վարչապետը զբաղեցրած պաշտոնը լքեց Բեյրութում և երկրի մյուս խոշոր բնակավայրերում կազմակերպված բողոքի գործողությունների ճնշման ներքո։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում տեղեկացրել է, որ Մերզդնեստրի սառեցված հակամարտության կարգավորումը մեջբերում ճիշտ ուղությամբ է ընթանում։ Դոդոնի խոսքով պաշտոնական Մոսկվան առաջարկել է փակել ինքնաառաջակ հանրապետության տարածքում գտնվող Կոբասնա գյուղի արևանությամբ տեղակայված խոշոր զինապահեստը, դա ռուսական զորքերի դուրսբերման ուղությամբ առաջին քայլը կլինի, ընդգծել է Մոլդովայի նախագահը։ Դոդոնի խոսքով Ռուսաստանի իշխանությունները առաջարկել են նաև համապատասխան սարքավորումներ տրամադրել զինապահեստների անվտանգ վերատեղակայման և հին սպառազինության ոչնչացման համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն, աստիճանաբար թափ է հավաքում 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ կայացված մեղադրական վճիռների բեկանման գործընթացը։ 2 օր առաջ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ բողոքներ ներկայացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներ Դավիթ Մաթևոսյանի և Խաչիկ Գասպարյանի վերաբերյալ 2008-ին կայացված վճիռների դեմ։ Դատախազությունում պնդում են, որ անցկացված ուսումնասիրությունները վկայել էին, որ այս գործերի քննության ընթացքում դատավարական իրավունքի հիմնարար խախտումներ են եղել 3 երեկոյան էլ հայտնի դարձավ, որ դատախազը վճռաբեք դատարան է դիմել եւս 3 նախկին քաղաքական տարկյալների գործերը վերանայելու պահանջով, թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը կրկին վճռաբեք բողոքները ներկայացրել, այս անգամ Հովանես Ղազարյանի, Դավիթ Հարակելյանի, Արման Շահինյանի վերաբերյալ 2008 թվականի կայացված մեղադրական դատավճիռների դեմ։ 2008-ին կայացված դատավճիռներով այս անձինք մեղավոր են ճանաչվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դատավճիռներով Հովանես Ղազարյանը դատապարտվել է 1 տարի, Դավիթ Հարակելյանը 1 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման, նրանց նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և սահմանվել է 2 տարի ժամկետով փորձաշրջան, իսկ Արամ Շահինյանը դատապարտվել է 1 տարի 6 ամիս ժամկետով իրական ազատազրկման։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ կազմակերպված բողոքի բոլոր ցույցերին մասնակցած մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակում դաժան ծեծի ենթարկված Դավիթ Հարակելյան ազատության հետ զրույցում ասաց՝ դատախազության այս որոշումը անսպասելի էր իր համար։
Շատ կարևոր հաղթանակա, իհարկե սա պետության հաղթանակնա, որովհետև ի վերջո արդարությունը պետք է հաղթի։ Եվ իմ համար ճիշտ ասած անսպասելի էր, որ դատախազությունը կդիմի վճռաբեք դատարան նման հարցով, ոմա երկրում իրոք ինչ-որ բան փոխվել է դեպի դրականը։
Գլխավոր դատախազության կողմից իրականացված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նշված գործերով քննությունների ընթացքում թույլ են տրվել դատավարական իրավունքի այնպիսի հիմնավոր խախտումներ, որոնց արդյունքում ընդունված դատական ակտերը խաթարում են արդարադատության բուն էությունը։ Գլխավոր դատախազությունը նշում է վարույթն իրականացնող մարմինը և դատարանները այդ անձանց կողմից ոստիկաններին հրելը կամ քաշքշելը դիտել են որպես բռնություն, մինչդեռ առկա է եղել վճռաբեք դատարանի նախադեպային իրավական դիրքորոշում առ այն, որ դրանք չեն կարող որպես այդպիսին գնահատվել։ Մեղադրանքներում դատական ակտերում նկարագրված չեն այդ անձանց կողմից կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դրա սպառնալիքի արտահայտման ձևերը։ 3 քրեական գործերով էլ տուժող ճանաչված անձինք չկան։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ այս գործերով դատարանները խախտել են ամբաստանյալների պաշտպանության և արդար դատաքննության սահմանադրական և կոնվենցիոն իրավունքները։ Մասնավորապես դատաքննությունների ընթացքում մերժվել են անձին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելուն, ականատեսին դատարան հրավիրելու և որպես վկա հարցաքննելու պաշտպանության կողմի միջնորդությունները։ Մեղադրական դատավճռի հիմքում դրվել են բացառապես ոստիկանության աշխատակիցների վարույթի ընթացքում պատշաճ չստուգված ցուցմունքները կամ դատարանի կողմից անարժանահավատ են համարվել վկաների դատաքննական ցուցմունքներ, չնայած դրանք գործով առկա այլ տվյալներով չեն հերքվել։ Դատական ընթացները Դավիթ Արաքելյանը թատրոն որակեց։
Նա թատրոն էր, որը պարտադրված բոլորը իրանց դերակատարությունները կատարում էին։ Բավականամիատ բարձրացնեն, ձայնագրվում է, չէ՞, դատական նիստերը։ Ու ձայնագրությունները բարձրացնեն, իրենք կհամոզվեն, ինչ էր կատարում։ Վկաները, դե ասեցի, շարքային տղաներ էին, ԲՊՍ-ի աշխատող երևի։ Մեղադրող դատախազը նրանց ջղային տոնով, երբեմն հայհոյելով պարտադրում էր, թե ում պետք է ցույց տա և ինչ եմ ես արել իրենց հետ։ Որտեվ առաջինը, որ մտավ, ցույց ասեց, ում ես ճանաչում, ով ա քեզ դիմադրել, ցույց տվեց ինձ ուղեկցող ոստիկանին, որի վրա մեղադրող դատախազը խիստ վրդովվեց, անգամ հայհոյելով դատական նիստի ժամանակ ասաց, այդ չես տեսնում իրա վիճակը, կապույտները, բան, որոնը իրան ցույց տվել։ Նիստի ձայնագրությունները բարձրացնեն, ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Բոլորս գիտակցում էինք, որ սա ինչ է կատարվում, դրա համար շատ հանգիստ էինք դառնում։
2008-ին նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կենտրոն համայնքի նախընտրական շտաբի պետ Դավիթ Հարակելյանը ասում է, մարտի 1-ին իրեն հասցրած վնասներն այնքան ծանր են եղել, որ դարձել էր անճանաչելի։
Իմ գործով դժոխ չի եղել եւ չէր կարող լինել։ Մենք 5 հոգով կանգնած ենք եղել, եկել են ասել են, ձեզ պետք է տանենք բաժին, սիրուն նստել ենք մեքենան, գնացել ենք, այ մեքենայի մեջ դժոխը արդեն ես եմ։ Եվ իմ ընկերները, մեքենա նստացնելուց մինչև բաժին հասցնելը, մի 5-7 րոպե ճանապարհը, պատկերացրեք, անընդմեջ մահակներով հարված ուտես, ինչ կդառնա։ իրենց թվում էր, որ իրենք առաջնագծում են եւ թշնամուն պետք է ոչնչացնել, դա էին անում։ Մենակ կողքը Սաղաթելյան Մուշեղին արդեն բաժնում վերման ենթարկած վիճակում ամեն մտնելուց իրենց պարտքն էին համարում բոլորին մահակներով ջարդել։ Արդեն բաժնի ներսում, էլ չեմ ասում ճանապարհին, ենք երևի լավ պարապում էին էլի այդ մահակներով։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարյուրավոր կողմնակիցներ դատապարտվեցին ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, զանգվածային անկարգության մասնակցելու, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, կրելու կամ փոխադրելու համար։ Անցած տարվա իշխանափոխությունից հետո փաստորեն արդեն 8 անձանց գործերի վերաբերյալ վճռաբեկ բողոքներ են ներկայացվել։ Դատախազությունը պահանջում է բեկանել դրանք, քանի որ ուսումնասիրելով դրանք խախտումներ են հայտնաբերվել։ Արդեն 1 գործ Մուշեղ Սաղաթելյանի Գործը վճռաբեկը հետ է ուղարկել Արաչին Ատյանի դատարան նոր քննության։ Մյուս երկուսի Արամ Բարեղամյանի և Սմբատ Այվազյանի գործերն էլ վարույթ է ընդունել և այժմ քննություն է տարվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք երկրի բարձրագույն դատականության սահմանադրական դատարանի շուրջ ամիսներ առաջ ծագած և մինչ օրս չանգուցալուցված ճգնաժամին։ Սահմանադրական դատարանի ղեկավար Ժայթ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի անհաջող ոմանց կարծիքով ի սկզբանե դատապարտված փորձից հետո կրկին իր նկատառումներն է ներկայացնում սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Հայաստանի ամենահեղինակավոր իրավաբաններից մեկը սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները առաջարկում, արդյոք այս անգամ իշխանությունները կհետևեն Վահե Գրիգորյանի խորհուրդներին, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը համոզված է դատարանի ներսում և դրա շուրջ ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու նախապայմանը բարձր դատարանի նախորդ ողջ ժամանակաշրջանին իրավաքաղաքական գնահատական տալն է։ Գրիգորյանը ՍԴ խնդրի վերաբերյալ իր նկատառումները հրապարակել է Facebook-ում։ ՍԴ դերակատարությունը մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հարցում մինչև 2018 թվականի ապրիլը եղել է ոչ ավելի, քան քաղաքական իշխանության կողմից թույլատրելի արդարադատ Չան շրջանակում իրականացրած գործունեություն, գրել է ՍԴ դատավորը շարունակելով մեջբերեմ. ՍԴ-ն իր ակտիվ դերակատարությունն է ունեցել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ընտրական և հետընտրական գործընթացներում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների սանձազերծման, ընտրական վեճերի շուրջ բացարձակ գրավորական դերորդ է գրելով, ընտրական խախտումներին համարժեք գնահատական չտալով էլ ավելի ամրապնդելով իր Հայաստանի ժողովրդավարության այս ճգնաժամային իրավիճակում ժողովրդավարության բանտապահի հնազանդ կարգավիճակը։ Վահե Գրիգորյանի ձևակերպմամբ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման հրամայականը Հայաստանում ժողովրդավարության պաշտպանության անհրաժեշտությունն է։ Այս ճգնաժամի շարունակությունը, այսինքն ժողովրդավարական լեգիտիմության կորստով հեղինակությունի ձուրք և իշխանության թևերի ու հայաստանյան հանրության վստահությունը չվայելող և սահմանադրության բացեր ունեցող ՍԴ ունենալը, իսկ ավելի ստույգ, բացասականորեն փաստված կենսագրություն ունեցող ՍԴ-ի փոխարեն ժողովրդավարության և հիմնական իրավունքների պաշտպանության ատյան չունենալը լրջագույն մարտահրավեր է հայկական մանուկ ժողովրդավարության համար, գրել է Գրիգորյանը։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրավիճակի նորերս նաև Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն էր անդրադարձել, դրան տալով բացահայտ կոնֆլիկտ բնորոշումը։ Բուքիքյոն իր հայտարարությամբ կողմերին կոչ էր անում զսպվածություն, փոխադարձ հարգանք և կառուցողական ինստիտուցիոնալ համագործակցություն հանդես բերել, իր ձևակերպման պտահոգիչ իրադրությունը թույլատրելու և Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը վերականգնելու համար։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանն ավելի վաղ ազատության է ձրում տեսակետ էր հայտնել, թե ՍԴ-ի ու իշխանության մյուս ճյուղերի միջև կոնֆլիկտ չկա, այն կա միայն անձերի միջև։ Բացի այդ, Գյուլումյանն անդրադարձել էր այն պնդմանը, թե ՍԴ-ում ճգնաժամ կա։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ որպես այդպիսին չկա, որտեղ իմ կարծիքով ճգնաժամը այն է, երբ որ մենք անգործության ենք մատնված, չենք կարողանում որոշումներ կայացնել, չենք կարողանում նիստեր գումարել։ Այնինչ սահմանադրական դատարանը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը։ Ես հակված չեմ ընդունելու նաև այն տեսակետը, որ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ չկա հանրային վստահություն։ Հանրային վստահությունը ոչ թե բարերով ենք ասում, որ չկա, այլ այն գործերով, որոնք մուտք են լինում սահմանադրական դատարան։
Այդ մեկնաբանություններով ըստ Վահե Գրիգորյանի նպատակ ունեն ստվերել խնդրի բուն բովանդակությունը։ Անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի խնդրի լուծումներին, Վահե Գրիգորյանը հիշեցնում է ավելի վաղ արած իր առաջարկները, որոնց թվում է դատավորների 7 թափուր տեղերի համար թեկնածուների առաջադրումը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի խոսքով, լուծումների այս միջակայքը ենթադրում է նաև սահմանադրության փոփոխությունների միջոցով նոր դատավորների ընտրությունը կամ ՍԴ անդամների և դատավորների կարգավիճակների հավասարեցումը բոլոր ասպեկտներով, ներառյալ պաշտոնավարման ժամկետների և դատավորների երթման պարտականության նախատեսմամբ։
Նախորդ Կիրակի Հայաստանը նշեց 3-րդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի՝ հոկտեմբերի 27-ի ավերջության 20-ամյակը։ Երկու տասնամյակ անցել, սակայն անպատասխան հարցերը հոկտեմբերի 27-ի շուրջ բավական շատ են։ Իրավաբաններից ոմանց կարծիքով այդ հարցերի պատասխանները ստանալու լավագույն ձևը ազգային ժողովում կատարված հարցակման արդիվ հարուցված քրեական գործի վերաբացումն է։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է 2000-ականների սկզբին Կարեն Դեմիրճյանի իրավահաջորդների շահերը ներկա ծնող փաստաբան Աշոտ Սարգսյանի հետ։
20-րդ տարելիցի միջոցառմանը, երբ Անահիտ Բախշյանը հույս էր հայտնում, որ հնարավոր է այս իշխանության օրոք գործը բացահայտվի, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, եթե դրա հնարավորությունները կան, մնացել են, ես ձեզ ուղեմ այդ հարցը, կա հնարավորություն գտնելու կազմակերպիչներին բանս
20։ Վերաբացելու հնարավորություն կա, ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, թե կա երկու կոպիտ խախտում, մեկը ճիշտ ասած, ես ասում եմ, այն ինչ որ մամուլիտ լսել եք, որտեղ մենք քրական դատավարության մասնակիցներս դատավարական որոշումներից, այսինքն քրական օրենսգրքի դատավարության օրենսգրքով նախատեսված որոշումներից իմանում ենք մամուլից։ Նախ ասում եմ, որ գործը կարճել են, չէ՞,
կազմակերպիչների մասով։
Կազմակերպիչների մասով գործը կարճել են։ Մենք այդ որոշումը չենք ստացել։ Այդ որոշումը, եթե մենք չենք ստացել, մենք չենք կարող բողոքարկել։ Բայց ըստ մամլում տարածված բուրերի դա կարճել է գլխավոր դատախազության կոլեգիան։ Ես որպես իրավաբան, որպես այդ մասնագետ, ես քրեական դատավարության օրենսգրքում կոլեգիա հասկացում չեմ տեսել։ Քրեական դատավարությունն է հիմնականում հասկացությունները բացատրում, հետո ասում է, թե ով ինչով է զբաղվում, այսինքն այդ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է, թե որ մարմինը ինչ գործողությունը պետք է անի։ Այդտեղ կա քննիչ, կա քննչական խմբի պետ, կա դատախազ, կա անգամ գլխավոր դատախազի տեղակալ, այդ հասկացությունները ներկա, բայց կոլեգիա որպես դատավարական մարմին չկա, դա երևի աշխատանքային մարմին է իրանց մոտ, որը իրավասու չէ նման որոշում կայացնել, որոշումը պետք է կայացնել քննիչը, պետք է կարծեն քնչական խմբի պետը եւ մնացած այդ արտականությունով գնալ։ Եթե իրանք մտածում են, թե երևի թե տեղակ չեմ պահում մտածելով, ճիշտ ասած ես չեմ ուզում դա ասեմ, որ տենց է, բայց եթե իրանք ունենան այդպիսի ցանկություն մեզ հայտնելու, որ գիտեք ինձ, մենք ձեզ չենք կարող տրամադրել այդ որոշումը, որովհետև այդ քրեական գործով չկա մեղադրյալ, ես ասեմ, որ դա այդպես չի, ես մասը այս դեպքում դա չի գործում, դա անջատվել է հիմնական գործից, որտեղ մենք դժոխ ենք եղել, որտեղ կան մեղադրյալներ, և եթե կազմակերպիչներ են լինելու, կազմակերպիչները կապված են լինելու այս սրանց հետ, ովքեր հիմի արդեն դատապարտված են։
Հետևաբար դուք պետք է ծանոցվեիք
մարդկանց։ Իհարկե պետք է ծանոցվենք, իմանանք, որ չէ, որ գիտեք, եթե հիշում եք, չեք հիշի դուք այն ժամանակ երիտասարդ եք եղել, դատավարության ժամանակ մեզ անդադար ասում են, որ գիտեք ինչ, չէ, մինչև այդ խոսակցությունները որ կան, ասում են, դե հիմի կլինի դատավարությունը, կգնաք ձեր բոլոր խնդիրները, հարցերը կբարձրացնեք ի դեպ իմ վստահորդները, ինձ ասել են, միայն գործում ենք դատավարության մասով, ոչ մի քաղաքական հայտարարություն, ոչ մի քաղաքական նկատառումներ չկա, գնում ենք մեզ ընձեռնած հնարավորությունով, ինչպես որ ասել էին իշխանությունները, որ գնացեք դատարանում, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա, կարող գնաք բարձրացնել իրավական դաշտում, մենք եկել ենք, այդ ամեն ինչը սկսել ենք, ոգևորված ենք եղել, միջնորդություններ ենք արել, բավարարել են, զգացել ենք, որ ինչ-որ բան կա, հետո հանկարծ գալիս է մի փուլ, որ մեզ ամեն մի խնդրի շուրջ, որ մենք միջնորդություն ենք բարձրացնում դատարանի շուրջ, ասում է, դա չի վերաբերվում կոնկրետ այս մեղադրանքներին, կա անջատված մաս, գնացեք անջատված մասով։ Հետո մենք գնում ենք անջատված մաս, քանի որ դատավարությունը դարավ ֆարս, անջատված մասով մենք մոտ 2-3 ամիս աշխատում ենք, միջնորդություններ ենք անում, դրանք բոլորը բավարարվում են, քանի միջնորդություն արել են, մենք անել բավարարել են, դրանից հետո ոչ մի բան չի արվում։ Մենք պետք է իմանանք, որ այդ անջատված մասով քնչական գործողություններ են կատարվել, հարցաքննվել են, ինձ լսածով այդ ժամանակ ինչ-որ տեղեկություն ստացանք, որ գնացել են Ղրիմ, ինչ-որ Ղրիմի հետ կապված խնդիրներ, բայց այս բոլորը մենք պետք է տեսնենք։ Ես կռահում եմ, որ երևի թե կարճել են, որ սպառել են բոլոր հնարավորությունները, հա, մեղադրյալներ հայտնաբերելուն, բայց էլի չի ստացվի, նորից եմ կրկնում, որովհետև այն միջնորդությունները, որը զենքերի հետ կապված, զենքերը ազգային ժողովում լինելու կապված, կարմիր թղթապանակի առծվածային այդ կարմիր սրահից հայտնվելը Միրոյանից սպանված տեղը, այդ երկու միջնորդությունները կան, որը կարող բազմաթիվ և նոր հանգամանքներ առաջ բերել, լուսը փռել որոշ հանգամանքների վերաբերյալ, բայց այդ միջնորդությունները բավարարվել են, չեն կատարվել և կարճվել է գործը։ Ես գտնում եմ, որ միջնորդությունների առկայության դեպքում բավարարելու քնչական գործողությունը չկատարելու պարագայում իրանք չունեին, կարճեին։ Այս այ է եղել, որ դուք ասում եք հիմքեր կա, այո, ես ասել եմ, անցած տարի ես հոկտեմբերին եմ ասել, որ առաջին անգամ վարչապետը ասեց, որ դե նոր Երևան եկած հանգամանքները, այդ բացատրում եմ, նոր Երևան եկած հանգամանքները դա վերաբերում է այն մասին, որով արդեն դատապարտվել են, մենք դրանով խնդիր չունենք, խնդիր չունենք, բավարարված ենք պատժով ամեն ինչով, մենք ասում ենք, որ անջատված մասի վերաբերյալ, որը դառնում էր հիմնականը, որտեղ մենք չենք գնացել 2.5 տարի դատարանում նստեինք և հեռուստատեսությամբ այն ինչ-որ տեսել էինք, այն հաստատեինք, չէ՞ որ մենք գնացել էինք, որ այդ կազմակերպիչների մասով, չէ՞ գիտենք, թե ինչ կարա լինի։ Սա էր մեր խնդիրը, որը կրճատվեց, գիտեք արդեն քանի անգամ ասել եմ, արհեստականորեն կրճատվեց ապացույցների հավաքման հետազոտումները, և այդ ժամանակ հարցը առաջանում, որ Երևան եկած հանգամանքի խնդիր չէ, քրեական դատավարության օրենսգրքի խախտումը վերացնելու գլխավոր դատախազի լիազորությունն է։
Պարոն Սարգսյան, սա նաև նշանակում է, որ այսինքն դուք եթե ուզենայիք անգամ այդ կարճելու մասով բողոքարկել, չեք կարողանա, որտեղ չգիտեիք ինչը բողոքարկեք։
Դա բնական բան է, եթե ես որոշումը չեմ ստացել, ես ո՞նց կարամ բողոքարկել։ Եվ ես պարտավոր չեմ իրանց ասեմ, գիտեք ինչ, ուղարկեք։ Եվ ես պարտավոր չեմ ասեմ վերացրեք, դա գլխավոր դատախազն է, ինքն է զգում օրինականության իր վրա դրված, չէ՞ սահմանադրությամբ։ Ինքը պետք է կանչի մեդ հարցին է, ասես կոլեգիա, որ սենց կազմել էիք, չգիտեմ ինչ էիք արել, ես որ օրենքով է, էլի այդ կոլեգիան, երկրորդը, քրեական օրենքը, քրեական դատավարությունը հստակ ասում է, որ պետք է անհապաղ ուժողին տեղակ պահեք։ Նորից եմ կրկնում, եթե իրանց հույսը, եթե իրանք հանկարծ կպատասխանեն, որ այս բաներով, եթե մեղադրյալ չկա, չի պահվում, ես իրանց կպատասխանեմ, ես կուզեմ, որ իրանք տենց ինչ մի գրություն ուղարկեն, կամ այսքան ժամանակ ասվում է, մի արձագանք պետք է լինի, թե չէ։
Եթե կարելի է ձեր միջնորդությունների մասով, որոնք փաստորեն դրվագներ են, որ կարող են կազմակերպիչների մասով լույս սփռել գործի վրա,
զենքերի մասով,
դուք ինչպես էիք առաջարկում ստուգել այդ
դրվագը։ Ես առաջինը երկու բան կար, մեկը կապված էր կարմիր թղթապանակի, գիտեք ինչ, ես պետքա քրեական գործը լրիվ ասեմ, որ ձեր հեռուստադիտողը հասկանա, թե չէ սենց փոքր որ ասեմ չի լինի։ Գիտեք ոնց է, երբ որ մուտք էր գործում, այդ ականք ընդեղ հայտնվում է Նայիրի Բադալյանը, որը անցակետում Ահաբեկիչին, չիմանալով որ նա Ահաբեկիչ է, բայց Ահաբեկիչը գիտի, որ ինքը գնում է Ահաբեկչության, և ասում է սպասի, ես հանձնել եմ անցագիրս, անցագիրը վերցնեմ, նորից բարձանամ քո հետ։ Ահաբեկիչը, որը գնում է Ահաբեկչության, որի վրա իբր արդեն զենքը, դուրս է գալի անցակետից և սպասում է այն մարդուն, որը կարող է հանկարծակի այդ քայլելու ժամանակ, դե անցակետից մինչև ազգային ժողով պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ տարածքը, հանկարծ կարող են նկատի։
Ասենք բաճկոնը բացվեր և տեսնել, որ ավտոմատ կմեջ։
Իմիջալոց ասեմ, թե բաճկոնը բացվեր, ես այդ հարցը ինձ տվել եմ, դեռ մեկ դուք էլ եք, չէ՞ ուշադրություն դարձնում։ Ասում եմ, բայց ո՞նց է իր նստե ավտոմեքենա ինքնաձիգը վրետ ու բաճկոնն էլ կոճկած, ասում եմ, բայց ո՞վ ասել, որ բաճկոնը կոճկած է, իմ բաճկոնը կոճկած չի էլ, դա քրեական գործի տվյալներ է, դա հարցաքննության արձանագրություն է։ Այսինքն ցանկացած պահի կարող էր մի ամիտ մարդը տեսներ, որ դու գնում ես Ահաբեկչության, չէ՞ թե զենքը վրա։ Եվ կարող ընդեղ թղթապանակ կարմիր, որի մեջ կոչերն է, ժողովուրդ արել ենք, եկեք, այսպես բաներ հավաքվեք, այդ կարմիր թղթապանակը, եթե հիշում եք կարմիր սրահ, հենց կարմիր սրահի նախաշեմին, որտեղ զոհվում է Արմենակ Արմենակյանը, տրվում է ինքս մտ տվեց ինտ եւ վազավ գնաց ու ես լսեցի կրակոցներ եւ այդ թղթապանակը հայտնվում է ազգային ժողովի նիստերի դալիճի նիստերի նախագահության հետնամասում այն սենյակում որի շեմի զոհվել էր Միրոյանը եւ այդ ասում եք եկեք նայենք այնտեղ կար շրջանակ լավ հիշում եմ Եվրոստանի Արայիկներ Եղազարան Գուրգեններ այնտեղ կար հրայրը որը ուրիշ տեղից բարձր այնտեղ կար մի ոստիկան եւ այնտեղ կար ԱԺՄ-ի խմբակցությունը որ այս Նարե Բադարյանն ասում է ես այսենց գնացի դա պետք է դալիճին տեղ բանին ազգային ժողովի շենքին տեղյակ լինեք որ պետք է ինք ասմես վազեցի այսենց հետևով կրծա կանաչ սրա եւ այնտեղ ԱԺՄ-ի սենյակն է բայց ոստիկան ասում է ես իրան չեմ տեսել այդ ժամանակ հրայրն ասում է ես ներքևից բարձանալուց եմ եղել եթե ինքը այդպես ասելով լներ իրան պետք է տեսներ եւ ինքը հայտնում է ԱԺՄ-ի սենյակում այսինքն մեր բաներն էր որ ստուգենք տեսնենք այն որ Արմենակյանը կինն ասում ենք ինչ որ մեկի տեսել էր որ մեկին պետք չտեսներ Արմենակյանը կա կարագույցուն ունի
եւ դրա համար ասում
ենք կարագույցուն ունի այդ վարկածը պետք ստուգենք իմ դեմ ասեմ այդ միջնորդում ընդունված էր օրը նշանակված էր բայց հանկարծակի
իսկ բունզենքը նախապես ներստանելու մասը ոնց կարելի է ստուգել
նախապես զենքի վերաբերյալ կան մի քանի մի քոթե մի բազմատիվ հակասություններ որը հիմնավորում է որ դեպի բան չէր կարա լինի այն ինչ որ իրանք նկարագրում են թե ոնց են մտել, ինչ ձևով են կտրել, ես ինչը ոնց են արել, դա աբսուրդ է։ Դու հասկանում ես, ասում եմ քերին, որը միակն էր, որով գոտիով, հենց գործարանային գոտիով։ Դու պատկերացնեք, որ պետք է մտնես դալիճ, սրիչին բանկա, այս մտած ինչ որ բացովի, այսպես ինչ որ սրիչ կա, որ անթակ կոտրվում է, թղթի բան։ Ու դրանով ինքը պետք է էտի կտրել, դա աբսուրդ է։ Հասկանում եք, ուրիշ բան թել լինի կտրես, բայց պատկերացնում ես, ես բռնում ալը մեկին էլ ասում պահի մի հատ ձկիս ես կտրել։ Չի լինում էդ, դա էդ միջնորդները կան, պետք է դրանով զբաղվեին։ Իմիջալոց ասեմ, իրանք էլ են ոգևորված, ես էլ էի զարմացած, դա արդեն աղվանի ժամանակ է, դա աղվան Հովսեփյանի ժամանակ է, քրեական գործը արդեն անջատվել է, գնացել է գլխավոր դատախազություն, ես էլ էի զարմացած, որ մեկ միջնորդություն, երկու միջնորդություն, իմ միջնորդները չեն մեր եւ շարունակվելու էր։ Այս երկու գործողությունը որ անելու ենք, երկու միջնորդությունը, դրանցը շարունակվելու էր, բայց եղավ են ինչ եղավ։
Դու կարող եք ընդդում անել, որ քաղաքական ցուցում կար վիճեցնել process-ը։
Չէ, դա այնքան ակնհայտ է, նայեք ասեմ, էլի։ Հա, ես ասում եմ, որ ես դժգոհ եմ եղել նախաքննությունը, բայց ոչ թե Ջանգիրյանի եւ Ջանգիրյանի աշխատակնիշների գործողություններից։ Հասկանում ես, նախաքննությունը ես նայում եմ ընդհանուր։ Նախաքննությանը պետք է աջակցվեր։ Գագիկ Ջանգիրյանն ու քննիչները նրանք տեր են իրենց գործողությունների։ Իրենց տեր են իրենց քնչական մեկուսարանում, քնչական սենյակում կատարված գործողությունների, կամ ասենք իրենց աշխատասենյակներում, բայց գիշերով թե ինչ է կատարվում մեկուսարանում, դա իրանք չեն կարա անեն։ Հասկանում եք, մենք ունենք բազմաթիվ դատարանում տված ցուցմունքներ, որ այսօր մի ցուցմունք է տալի, վաղը մի ցուցմունք է տալի, այդ մյուսը մի ցուցմունք է տալի։ Դրա եղբայրը, բարագլխի եղբայրը։ Մեկը մեծ բաներ ահագին հետաքննություն է կատարվել դրանով, որ ասում եք էլ ասում են ասեք, որ Վանո Սիրադեղյանն է, ու ոչ թե ասեք, այլ բնական է, չէ՞, որ ճնշում եւ այլը։ Հիմա ասեն գալի ասում է էս է։ Այդ Ջանգիրյան նստած քննիչի հետ իրանց աշխատասենյակում իրանք գիտեն արդեն վարկած կա, սենց գնում են։ Մեկ էլ հաջորդ օրը գալիս է, տեսնում է։ Իմիջիայլ այս ժամանակ ազգային անվտանգության այդ մեկուսանը դարել է ռուսերեն ասած պրախադնե դվոր։ Ըստ նրա ցուսմունքների, որ կա, ով ուզում մտնում էր, մեկ ասենք, ասում են, ես ինչ եկավ մեզ ծեց, ես հետո ասում են, այն ինչ եկավ մեզ ծեց, այդ հետո այն ինչն եկավ համոզեց, հետո ալի Քարությունյանին պետքա տանեն դետեկտոր լժի, մեկ էլ տեսնում են, ինչ որ ինքը ինչ որ դեղա հաբի ազդեցության տակ է, որը կարող էր խաբել։ Հասկանում ես, այդտենց է եղել։ Սրանից է, պետական աջակցություն ընդհանրապես չի եղել։
Այսինքն այն, որ օրինակ 360 Միքայելյանն ասում էր Ջանգիրյանը հիմա եթե խոսի կարող է էական դերակատարում ունենալ։
Իհարկե, իհարկե ես համաձայն եմ դրա հետ, որտեղ ինքը շատ բան գիտի։ Իմիջիալ այդ մնացել ենք շատ քիչ մարդ, որ գիտեն, գիտեք այդ գործը։ Շատ քիչ մարդ ենք մնացել։ Ես Ջանգիրյանն ասենք այն դատավարության մասնակիցներն են, դա գլխավոր դա։ Շատ բանի մասին կարող խոսա։ Շատ բանի մասին կարող խոսա, դա իհարկե ժամանակն արդեն մենք հո գիտենք, որ դա տենց չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ տենց չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ Գագիկ Ջանգիրյանն եղել է Վազգենի ամենամոտիկ մարդկանցից մեկը, չէ՞։ Եվ իր սրտով էլ չի եղել, չէ՞, այս ամեն ինչը, այս գործը։ Ուրեմն նշանակում է, որ ինքը բան ունի ասելու, որը այն ժամանակ չէր կարող ասել, եւ նրանից պահանջելներ չէր ելնի, որովհետեւ գիտեք ինչ, դա կարող էր մի 2-3 օր հետո ավարտվել ողբերգական ավտովթարով։
Օրինակ ինչ նա կարող է իմանալ, ինչու է Հունանյանը սկսած մայիսից փոխել ցուցմունքները։ Ջանգիրյանը կարող է այդ հարցը
փոխել։ Ո՞վ պետք է իմանա։ Ո՞վ պետք է իմանա։ Ջանգիրյանը պետք է իմանա, դե վերջապես հասկանում եք, Ջանգիրյանը ունեցել է անմիջական շփում։ Անմիջական շփման ժամանակ իսկ նա արեստավարժ է, ինքը ավելի շատ է հասկանում, որն է արժանահավատ, որն է օրինակ իմիջալուտ, ասեմ, նրա հետականքի ուղիղ աշխատում։ Հետականքի ուղիղ աշխատում, նա ցանկացած թույլ տեղ որսում ու առաջատանում։ Եղել են, որ ինքը իրան հարցակնող քննիչներ է հաղթել այդ հարցու պատասխանի ժամանակ, դրամաբանական ինչ-որ բաներ, ուղություններ բերելով, հասկանում եք։
Իսկ հիմա, որ վաղաժամ ազատման դիմում է գրել, դու կարծում ես, նա ինչ-որ ուղերձ է հղում իշխանություններին, գիտի՞ չէ, որ չի ազատվելու, դժվար թե այդքանը չհասկանա։
Ես ես չեմ պատկերած, չէ, այն որ ինքը հասկանում է, որ դա բացառվում է, ինչքան էլ ուզում է Արման Բաբաջանյանն ասի, որ դա մինչև այսօր էլ գտնում է, որ ինքը
փրկիչ է
եւ հələ իր ժամանակը չի եկել, ամեն դեպքում ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը երբեք դուրս չի գալու, բայց այդտեղ հարցը նրանում է, թե որ այդ բանակցություններ ասեմ, թե զրույց ասեմ, թե խոսակցություն ասեմ, ես ճիշտ ասած ֆորմատը չգիտեմ։ Մինչև մի համար պարզ չի, թե որ ֆորմատով է Բաբաջանյանը հանդիպել Աբեկչին, մարդասպանին, պետության դեմ կատարած աբեկչական գործողությունների պարագլխին։ Ֆորմատը չգիտեմ, ի՞նչն էր դրա բանը, բայց ես ասեմ, որ դա սխալ էր։ Տեսեք, նախկին իշխանական թևը ո՞նց է արդեն դաբրնել, եւ ամեն ինչը արդեն վերագրում են նրան, որ եթե անգամ վերաբացվի էլ արդեն պատվեր է, եթե վերաբացման ժամանակ անուններն էլ տան, ուրեմն եղել է նախապես պայմանավորված։ Սենց սխալ չի կարելի անել։
Քաղաքական շահարկումը արդեն իսկ
չի կարելի սենց սխալ անել։ Մի քիչ լրջացեք, մի քիչ հասկացեք, եթե ձեզ պետք է ինչ-որ կեղտորակարգ ստեղծել եւ դառնալ ինչ-որ մի իրադարձությունների կիզակետում, ցանկացած ուրիշ բաներ գնացեք բերեք, բայց մի բերեք հոկտեմբերի 27-ին, նորից շարկեք, նորից օգտագործեք ձեր համար։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդքան դժվար էր այդ պահը կռահել, էլի, որ այս հանդիպումները կարող է, եթե նամանավանդ ինչ-որ հույսեր կա վերականգնելու, չէ՞, դա իշխանությունը ասում է, որ անելու ենք, վերաբացելու ենք, չէ՞, բայց կարելի էր արդեն իսկ չվերաբացված տվեր գցել այդ գործողությունների վրա։
Իդեպ, պարոն Սարգսյան, նաև հաշվառնելով այդ ցուցմունքը փոխելու հակումը, նրա խոսքը կարող է գործիքնության համար արժեքավոր լինել, արժանահավատ լինել։
Երևի նրա ուղեղը աշխատում էր, ես չգիտեմ հիմա ինչ ասում, ծառամյալ ծերուկա թե ինչ, բայց ես համոզված եմ, նա կեսից հասկացել է, որ իրան պետք է ինչա պետք իրեն, ոչ թե գործը բացվի, այլ ինչ-որ այս ինչ ուղղությունով տարվի, ասում եմ, մեկ ուսարանա ազատ էր, ուզում մտնում էր, մեկը դաշնակի վրա, մեկը ՀՇ-ի վրա, մեկը, չգիտեմ, Բաբուխանյանի վրա, մեկը սրա վրա, մեկ ինչ ուզում, ինչ եք ուզում, էսի կանեմ։ Արդեն կեսից կողմնորոշվել էր, ոչ թե բացահայտման ուղղություն չի, ստեղ ամեն մեկը իր բանն է տանում, եւ ինքն էլ արդեն դարել է ոնց որ թելադրող, էլ հիմիվա Սիլվա կա, չէ՞, որ ցանկացած բայ կարամս ուրիշի վրա ցուսմունք տա։ Ինքը ցուսմունքները տվել է եւ նախաքննությունը գնացել է այդ վարկածով։ Փոխել է, գնացել է այդ վարկածով։ Հիշում եք առաջի զանգերը Հրանտ Մարգարյանին, Ղարաբաղ, Սամվել Բաբայանին, SSSS բաները, եւ դրանով է գնացել քննություն։ Հիմա մենք ունենք բավականին փաստեր, օրինակ հենց Զենքերը ազգային ժողովում լինելու մասով։ Եվ նրան ոչ թե պետք է հարցազրույցով կամ զրույցով այդ հարցը պարզել, այլ պետք է վերաբացել եւ հարցակնության միջոցով
այդ հարցը
փաստերի ճշմարտ տակ։ Այդ դու ասում ես, որ ես սենց է, դից մի չեմ ուզում բոլորը բացեմ, բայց այս փաստերի բանով դու մի հատ բացատրի, թե ո՞նց է եղել։ Ինչա նշանակում հարց կար այն ժամանակ, բայց ինչ գիտեիք, եթե փամփուշները հողի տակից 30 տարվա, 20 տարվա, 10 տարվա, բայց ինչ գիտեիք, որ դրանք կրակող են։ Ուրեմն փորձարկել եք, չէ՞, հարց ենք տալի միամիտ, իմանալով, որ այդ սաղ պատրաստի դրված էր իրաց համար։ Պատասխան ամենազավեշտալին էր, ասում ես, մի անգամ տանը կամած կրակել եմ, կամած կրակել եմ
տան մեջ
բանը քանդել եմ հանել եմ բարութը հանել եմ ու կամած կրակել եմ ցանկացած զինմանից մի քիչ փամփուշտի տեղակ ունեցող մարդը գիտի որ այդ հենց պիստոն որ ասում են դրա կրակոցը հերիքա որ հարևանները արդեն հավաքվեն ասեն ես ինչ եղավ էլի այսինքն այնքան այդպես դրվակներ կան որը կարելի է բերել եւ ոնց են ասում դեմ տալ Եվ ասել արդեն խնդրեմ պատասխանել, եթե ասելու բան ունի այն միամիտներ, ինքը ոչ թե պետք է կազմակերպի չի անունը տա, որին կարող են քսքի չգիտի, այլ ինքը պետք է սկսի ներքևից ազգային ժողովի մուտքը ապահովելը, զենքերի բերելը կամ եթե զենքերը քո մոտ է եղել, դուք հիշում եք հոկտեմբերի 27-ին նույնն է 99 թվականի ինչ որ այսօրվա եղանակը, այսինքն երեկվա։ Շոկ էր։ Եվ հասկանում եք միայն այդ քերու պլաշը եւ ասենք դրա այդ բաճկոնը արդեն հերիք էր, որպեսզի կասկած լինի։ Բայց դա ոչ թե նրա համար էր, որ դրսի էր բերեին, այլ դա նրա համար էր, որ այն մեջը արդեն ազգային ժողովի մեջից մինչև դալիճ ապահովեին։ Պաուչեին վերցնելու այդ 20-30 մետր այս հիմարկածը ունեմ, եթե օրը կգա, ես կարող արդեն ներկայացնեմ, թե ըստ ինձ, որտեղ են եղել զենքերը, ըստ ինձ որտեղ են եղել զենքերը եւ ոչ թե օթի մեջ, այլ հիմնավորելու։
Պարոն Սարգսյան, երեկ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը ասում էր, որ հիմա վերաբացելու ժամանակը չէ, այն իմաստով, որ դատական համակարգ նորմալ չունենք եւ ամենակարևորը այդ արտաքին գործոնի վարկածը ստուգել այսօր պաշտոնական Երևանի իզորու չէ։
Որ եղբայրը
Արամ Սարգսյան։
Որտեղ մյուս եղբայրն էլ ասում է, որ վերաբացումը դա անհրաժեշտություն է։ Մի եթե Արամ Սարգսյանն ասում, դատական համակարգը, ում վրա ենք մենք կասկածում, որ մենք կարողանանք ապացուցենք, որ դատական համակարգը բան չի անելու, իշխանության կողմից բացահայտված եւ ներկայացված օրը բանով օրինական ոչ թե մենք արդեն չիմանան թե այս անգամ որ գործը վերաբացվեց էլի կարան սենց են կոմ մենք օնտանել մենք էլ դնստենք էլի սլնալիա իրավա հաջորդերի կոնտրոլի տակ որ հանգարտ շահակումներ եւ նորից ինչ որ մեկի վրա սլակը ուղղել չլինի սա եթե վերաբացվում է պետք է օկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով որևէ կասկած հասարակության մեջ չլինի մեղադրանքներ եթե առաջադրեմ, որևէ կասկած պետքա չլինի։ Բայց մենք այսօր խոսում ենք, բայց ով ասեց որ արդեն մի անգամից գնացինք որ դա դրսից է կազմակերպված
եւ նույնիսկ այդ վարկածը ստուգել այսօր այդ թափը չի հավաքել պետությունը։
Դե չի կարելի դից։ Մի գուցե, հա, մենք ունենք, ասենք եթե Ռուսաստանի մասնա խոսքը, մենք ունենք անգամ կոպիտ կերպով մեղադրելին, որ ըստ ասում քրեական գործով չեն արտահանձնում։ Ունենք նման հարամարական վերաբերմունք, բայց գիտեք ինչ, ես ասում եմ, մեկ էլ սկսենք միգուցե ինչ-որ մի մարմին ռուսաբանում դրսում շահագրգված է լինելու սրանով եւ դեզով ասա, որ միանգամից որոշեցիք, որ մենք այդ բանը չունենք, այդ ուժը չունենք։ Որտե՞ղ իմացաք, եթե գործողությունը չեք արել, դրա պատասխանը չեք ստացել բացասական, դուք որտեղից որոշեցիք, որ պետք է արդեն մերժվեր դա։
Կամ ինչ իմանաս շղթանուր կտանի։
Ոչ, դա չի կարելի։ Ես գտնում եմ, որ դատական համակարգը բացարձակապես կապ չունի այս պարագային, բացարձակապես։ Սա ավելի շատ կապ ունի օպերատիվ աշխատանքը, հմուտ պրոֆեսիոնալների աշխատանքը եւ քննիչների արհեստավարժությունը, որոնք կա։ Դատարանը դա էլ թող մնա, մինչեւ հասնի դատարան, այնքան բանա փոխվելու։ Բայց ի՞նչ է նշանակում ինչի սպասենք։ Արդեն դժվար է, դե այն ինչ որ ես ասում եմ, որ հնարավոր է, ես արդեն կրճատել եմ ահագին բան, որովհետև
հնարավորությունները,
վկաներ են մահանում, վկաներ են հայտնվում Ամերիկայում, հետո հանկարծ քաղցկեղից մահանում, հասկանում եք, ինքան բաներ կա, դրա համար քանի հնարավորությունը կա, հլը ինչ որ այդ դրվակները կարելի ազգային ժողովի շենքնա վերափոխվել, այսինքն մեջը։ Իհարկե, բայց ես սխեման ունեմ, թող հանգիստ լինեմ։ Այս վիճակում ուշացնելը շատ վատ է լինելու եւ շատ է դժվարացնելու։ Արդեն դժվարացած է։ Արդեն դժվար։ Պատկերացնու եք, այս ամեն ինչը տեղի ունենալ մի 15 տարի առաջ, էլ էս իշխանապողությունը, ինչեր է լինելու, թարմ ամեն ինչը, թարմ բանով, էլի։ Բայց ասեմ, որ անցնում է ժամանակը, էլի որոշ բաներից հետ եմ գնում ես։ Մենք այն ժամանակ, որ ասում են Հարությունյան, մի տեսակ իրավահաջորդի դուր խոսում էինք, Դե ասում ենք այս վիժվածքն այլ ու մանուն ասես տալիս է, ես կոմենքոմ, ասենց, հիշում եք, նա հետ կապում էր հեռուստատեսության ուղիղ եթերը, չէ։ Բայց հետակայում, որ հետո տեսա Էրիզը, որ կորել էր, Էրի Հարություն Հարությունյանի ձեռքով էր, չէ, դուրս եկել, գնացել, չգիտեմ որտեղ։ Տեսա Էրիզը առաջի հենց էս է, որ ձեր մոցի մի պատկերված, այդ տեսա Էրիզը ախր կորում ա, չէ, երկու օր չի լինում, հետո է հետ գալի, թե ուր էր գնացել, ինչ էր արվել, խիեր դուրս եկել բանից, հեռուստատեսությունից, Հարություն Հարությունյանն էր դուրս անել, տարածվածքային ինչ-որ պատմություն, տարել են ոչ թե բան, որտեղ ապահով չէր, ուրեմն հեռուստա տեսությունը H1-ը ապահով չէր, իր ընկերոջ, չգիտեմ, ընկերոջ քրոջ տունը մանել։ Այսինքն դե մոնտաժի խնդիրը կար եւ հետո հաստատվել էր, որ մոնտաժ եղել է, հենց առաջի տեսայինի զիգլա։ Հետո հասկանում եք, անցնում է 10-15 տարի, ու Հարություն Հարությունյանը հայտնվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հեռուստալիքի տնօրենը, որը այն ժամանակ ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեին, հասկանում եք, իսկ մեր այդ հարցակումները դատավարության ժամանակ H1-ի կողմից տպավորություն ունենց էր, ոնց որ մենք օտար թշնամական երկրից էինք եկել և այն ինչ որ մենք դատարանում մանում էինք անօրինական էր, այդպես քարկոծվել չի եղել, 2001-ից 2003 թվականը Տիգրան Նաղբալյանն էր այդ ժամանակ հեռուստա ղեկավարը, հեռուստա տեսության H1-ի։ Այս այդ որ հետադարձ հայացքով հիմի նայում ես, թե այն ժամանակվա կասկածյալները, մեղադրալները ինչ հարաբերությունների մեջ են
եւ հիմա որտեղ են։
Հա, եւ որտեղ գիտեք, բան կա էլի, արդեն նորից կապատալի,
նորից
կապատալի, հա։
Պարոն Սարգսյան, նորից շնորհակալություն մեր հրավերներու համար, հիշեցնենք ազատության հյուրը Կարեն Դեմիրճյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբանն Աշոտ Սարգսյանն էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մոտ 1 տարի առաջ էր, որ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում անցկացված կառավարության արտագնան իստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եկել է Գյումրիում գտնվող հարյուրավոր ժամանակավոր կացարանների վերջնական ճակատագիրը որոշելու պահը։ Այդ նիստից շուրջ 11 ամիս է անցել, սակայն առայժմ որևէ էական տեղաշարժ չկա, հիմնականում պետական տարբեր գերատեսչությունների միջև առկա տարակարծությունների պատճառով, պատմում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Մոտ 1 տարի, ինչ կառավարության ստեղծած հանձնաժողովը հաշվառում է աղետիկոտու ժամանակավոր կացարանները, ու թեև հաշվառման համար վերջնաժամկետ էր սահմանվել հունիսի 30-ը, բայց մինչ օրս դեռ անհամաձայնություն կա թվերի հետ կապված։ Հանձնաժողովի անդամներից Վահան Թումասյանի կարծիքով հաշվառման գործընթացին զուգահեռ ժամանակն է, որ արդեն գործնական քայլեր արվեն։ Անօթևանների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավարն առաջարկում է սկսել Գյումրիում հաշվառված մոտ 600 փակ տնակները քանդել։
Գյումրի վերաբերյալ առաջարկություն եղավ սկսել փակ տներից, չպնակեցված տնակներից, և երկար խոսակցություն մենք մեր օրնակով, ես պերեցի, որ հիմա դատարանի առաջ եմ տնակ քանդել տարածքը մաքրելու համար, պատրաստվեցինք, որ այդքան էլ հեշտ գործ չէ տնակ մաքրելը, որովհետև դրա հետևում մարդիկ են կանգնած, եղավ որոշում կայացվեց, ավելի շուտ հանձնարարություն տվեց վարչապետը, ընդունվեց այդ առաջարկությունը, որ Գյումրիում սկսենք դատարկ տնակներից, և հանձնարարություն տվեց աշխատակազմին, վարչապետի աշխատակազմին, մեկ ամսվա ընթացքում իրավական կողմը ապահովելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթները պատրաստել, որպեսզի կառավարության որոշում ընդունվի տնակը մաքրելու պայմանները, տնակը քանդելու փաստացի սեփականատիրոջի հարաբերությունները, տնակում եթե գույք է տրված, այդ գույքի հետ ինչպես արվի, և այսինքն իրավական այդ հիմքը, որպեսզի այդ խնդրումների մեջ չհայտնվենք։
Կառավարությունը մեկ այլ հանձնաժողով է ստեղծել, որը համադրում է գույքագրված ժամանակավոր կացարանները կադաստրային քարտեզների հետ։ Այստեղ ևս թվերի անհամաձայնություն կա, խոսքը 900-ից ավելի տնակի հաշվառման մասին է միայն Գյումրի քաղաքում։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ներկայացուցիչ Տիգրան Հարությունյանը ասում է, իրենք կադաստրից պահանջել են քարտեզները համադրելու համար, համադրելու անճշտություն չեն գտել։
Մենք կադաստր գրավոր դիմում կերենք մարզպետի գրությամբ, որ խնդրում եմ ձեր տվյալները մեզ ներկայացրեք, մեր մենք համեմատենք անճշտությունը ճշտելու համար։ Մենք կադաստրը պատասխանած, որ դիաժեք չեմ կարող ներկայացնել, չգիտեմ ինչ ծրագրով բան է, ուղարկեց Ֆանտանների թաղամասը և Շիրակ Հյուրանոցի երևի թաղամասը, սխեմաները ուղարկեց, համեմատական տարին Գյումրի քաղաքապետարանի հետ, տարբերությունը ընդհանրապես եղավ։ Այսինքն այդ թիվը, որը ասում էր 900 տնակի տարբերություն, մենք երկու բան ներկայացրել մեզի, համեմատեցինք քաղաքապետարանի տված քարտեզին, համեմատեցինք տարբերություն չկար։
Աղետի գոտում վերջին տվյալներով հաշվարվել է 6338 ժամանակավոր կացարան, շուրջ 3500-ը Շիրակի մարզում։ Տնակների թվով առաջատարը Գյումրին է 2854։ Վարչապետը հայտարարել էր, որ նախ պետք է գույքագրում արվի, հասկանալու համար, թե ինչի հետ գործ ունեն, հետո նոր հաշվեն, թե որքան գումար կպահանջվի խնդիրն ամբողջությամբ լուծելու համար։ Հիմա, երբ արդեն հստակ թիվ կա, թե ինչ է գույքագրվել, արդյոք հստակեցվել է, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Վահան Թումասյանն ասում է, եթե սկզբում ոգևորություն կար հարցը արագ լուծելու, հիմա պնդում է, ֆինանսական մասով խոսք չկա։
Գումարի մասին այդ թվականը ընդանուր մի թե աղետի գոտում որքան գումար է պետք, որ այս անօթևանության խնդիրը ամբողջովին լուծվի, այդ որևէ մեկին այլևս չի դարձրում, ինչպես դարձրում էր ծրագրի սկզբում։ Այդ դրամասն ու խոսակցություն չկա, որտեղ ամբողջ խնդիրը լուծելու միտքել չկա։ Սկզբից կային որոշակի ակտիվ մարդիկ, որ խոսում էին 60 միլիոն դոլարի, չգիտեմ, ինչ թվերի մասին, չէ՞։ Հիմա երբ որ հաշվառեցին եւ թիվը երապատկվեց, հաստատ այդ 60 միլիոնը չէր բա։ Ես այն ժամանակ ասում եմ, միամիտ չէ կարող, ինչ թվերի մասին եք խոսում։ Հլ տեսնենք ինչ են ուզում անել, ինչի համար ինչ գումար է պետք, քանի ընտանիքի համար ինչքան գումար է պետք։ Մեզ թիվ ասենք, եթե մենք հաշվենք, որ 1 միլիարդ դոլար է պետք խնդիրը լուծել,
Գյումրիում երկրաշարժի ծանոթևան մնացած մոտ 1000 ընտանիք տարբեր պատճառներով զրկվել է փոխհատուցումից, օրինակ չեն հասցրել 2011 թվականի վերջին հաշվառմանը փաստաթղթեր ներկայացնել։ Այժմ Շիրակի մարզպետարանը կառավարությանը այս ընտանիքների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացրել։
Գրեցինք, որ սահմանափակում եք դրը, մարդիկ կան, որ երկրաշարժ ծանոթևան եսովա դրությամբ Գյումրում գրանցվում են, տունը գործերը չեք չեք թույլատրել գրանցվել, առաջ կետը։ Երկրորդ կետը, կարեսին քաղաքական բնակավայրերին տալիս եք, հանրական բնակարանի տներին շատ լավ եք անում, քաղաքին են չի տալիս, 98 ընտանիք ունենք, երկուս։ Երրորդը, կարեսին բազմանդամ ընտանիքների մասին, մի շարք բաներ եմ գրել, իրենք է պատասխանացի, մենք գրեցինք ոչ թե բան անել, գրեցին կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ են նշոցարը։ Կառավարը պատասխանեցին մեզ, որ ձեր կարազը ընդունելի է, քննարկվել է, բայց երևի 432-ի մեջ փոփոխություններ չունենք, այլ թաժա Գյումրի քաղաքի մեջ թաժա իրավական ակտ ընդունենք։
Արդյոք հնարավոր է վերջնական լուծում տալ արդեն 3 տասնամյակ տևող այս խնդրին։ Անոթևանների հարցերով զբաղվող մասնագետները հիշեցնում են, 1926 թվականի երկրաշարժից հետո Գյումրիում դեռ բարակներ կան, որտեղ մինչ օրս մարդիկ են ապրում։
Երևանցի դասախոսների շրջանում վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է կրթության և գիտության նախարարության առաջարկը, որով նախատեսվում է վերացնել Բուհերում հայ գրականություն, հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդման պահանջը նախարարության պնդմամբ, այդ քայլը հնարավորություն կտա կենտրոնանալ նեղ մասնագիտական կրթության վրա։ Խոսքը հատկապես տեխնիկական Բուհերի մասին է, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հիասթափված ուժասպարտ թևաթափ բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Սուսաննա Տիոյանը բառեր է փնտրում իր զգացմունքներն արտահայտելու համար։
Հիասթափված չասեմ, այնքան եմ ուժաս թևաթափ եղել, նրանք արդյոք տեղյակ են, թե ինչ է կատարվում մեր կրթական հաստատություններում։
Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատողի խոսքով շրջանավարտները բուհ են մտնում հայերենի անբավարար գիտելիքներով, եւ այս ֆոնի վրա քննարկվում է հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր ուսուցումը բուհերից հանելու նոր առաջարկ։ Ապագա ճարտարապետներին հայերեն դասավանդած դասախոսը տարակուսած է։
Մի բան լավ իմացեք, մինչեւ մայրենի լեզվին կատարյալ չտիրապետես, ոչ թարգմանի ինչ կդառնաս, այն էլ բազմալեզու, ոչ լավ պատմաբան կդառնաս, ոչ էլ ճարտարապետ կդառնաս։
Այսօր գործող օրենսդրությամբ, անկախ սեփականության ձևից եւ մասնագիտությունից, Բուհերի բակալավրի ծրագրում հայոց լեզու, գրականություն, պատմություն առարկաների ուսուցումը ներառվում է առնվազն 2 կիսամյակի ընթացքում, որոնք ավարտվում են պարտադիր քննությամբ։ Այս պարտադիրը կրթական գերատեսչությունն առաջարկում է դարձնել հայեցողական։ Օրեր առաջ կրթության նախարարը խորհրդարանում հիմնավորեց, թե ինչու։
Ընդհանուր տրամաբանությունը այն է, որ մեր աշակերտները 12 ամյա կրթության ժամանակ բավարար գիտելիք են ստանում եւ հայերենից, եւ հայ գրականությունից, եւ պատմությունից։
Նախարարը շեշտեց, բուհերն իրենք կարող են այս առարկաները ներառել իրենց ծրագրում հայեցողական կարգով։ Այս քայլն անում են մասնագիտական կրթությունը խորացնելու համար։
Եթե մեր քաղաքացին 18 տարի շարունակ լիարժեք հայերեն է սովորում, մեր խորին համոզ եւ բուհում բակալավրիատում ըստեղության ծրագրերը մեծ ամասամբ հայերեն են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հայերեն են, ապա մտահոգվելու որևէ խնդիր չկա։
Մտահոգվելու կարիք կա, ասում են բուհերում դասավանդողները։ Հայոց լեզվի պատմության բաժնի վարիչ Գայանե Մխիթարյանն ասում է, առաջին կուրսեցիները թելադրություն գրում են 25 ուղագրական սխալով, դպրոցում ստացած գիտելիքն անբավարար է, խիստ։
Առաջին կուրսում այլ բան չի մնում անելու մասնագետին, քան լրացնելու այդ բացը։
Թե ինչ վիճակում է հայերենի հանրակրթական մակարդակը, կարելի է պատկերացնել այս տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքներով։ Դիմորդների գրեթե 20%-ը հայոց լեզվի և գրականության միասնական քննությունից անբավարար է ստացել, չհաղթահարելով անցողիկ 8 միավորի շեմը, այսինքն յուրաքանչյուր 5-րդը կտրվել է։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լավրենտի Հովանիսյանն ասում է, ավագ դպրոցում ընդհանրապես աշակերտները ոչ թե սովորում, այլ վարժեցվում են թեստերին։
Դա վանում է սերը հայոց լեզվի նկատմամբ, որ լեզվական ոչ մի իրողություն այնտեղ փաստորեն չկա։
Լավրենտի Հովանիսյանը շեշտում է, լեզուն մտածողություն է եւ այն բուհերից հանելու փոխարեն պետք է մտածել ծրագրերը փոփոխելու մասին։
Այսինքն ոչ թե քերականություն սովորեցնենք միայն, այլ ճիշտ խոսել, ճիշտ գրել, օգտագործել, կարողանալ օգտագործել հոմանիշներ, մասնագիտական տեքստեր, ասենք տնտեսագիտականում, ֆիզիկայի ֆակուլտետում մասնագիտական տեքստեր ծանոթանալ, վերլուծել, եւ ամենակարևորը խոսքի մշակույթ։
Հայերենը իր լեզվամտածողությունը ունի, իր շարահյուսությունը, իր շարադասությունը, իր հնչերանգը։ Դուք տեսել եք, ես անցյալ օրը խոսում էր իր արտահայտության փոխնախարարը, չէր խոսում, երգում էր։
Կրթության նախարարի խորհրդական Սամվել Կարապետյանը շեշտում է, օրենսդրական նոր առաջարկը հանրային քննարկման կդրվի, իսկ այն խիստ անհրաժեշտ է բուհերի ինքնավարության տեսանկյունից։
Օրենքը իրավունք ունի միջամտելու կրթական ծրագրերի կառուցման եւ իրականացման գործընթացին։ Սա կրթական ծրագրերի ներկայացվող ժամանակակից պահանջների այբուբ է։
Նախարարի խորհրդականը համոզված է, որ ավագ դպրոցի վերափոխումները կփարատեն մասնագետների մտահոգությունը հայագիտական առարկաների անբավարար գիտելիքների վերաբերյալ, իսկ մասնագետներն առաջարկում են այդ առարկաները բուհերում պարտադիր պահել, քանի դեռ ավագ դպրոցներում իրավիճակ չի փոխվել։
Աստծո օրը մայթի վրա կանգնած տղաները իրար հետ կռիվ էին անում, պիտի նստած լինեին դասի, այս է մեր ավագ դպրոցը։ 3 տարի ամենալավ տարիները նրանց կյանքից անցնում են անիմաստ։
Լեզվի մասին օրենքով Հայաստանի բուհերում հայոց լեզվի ուսուցումը պարտադիր է։ Նախարարի խորհրդականը համոզված է, այս առաջարկը օրենքին չի հակասում, քանի որ ըստ նրա հայոց լեզվի ուսուցում չի նշանակում հայոց լեզու առարկայի ուսուցում։
Դա կարող է լինել բանավոր եւ գրավոր հաղորդակցության հիմունքներ, դա կարող է լինել խոսքի մշակույթ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
3 երեկոյան Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոնում տեղի ունեցավ Շեքսպիրյան 14-րդ միջազգային փառատոնի հանդիսավոր բացումը, որից հետո ներկայացվեց Վարշավայի թատերական ակադեմիայի ուսանողների կողմից բեմադրված Շեքսպիրի ուրվականները պիեսը։ Այն, ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր ներկայացման մեջ ընդգրկված դերասաններից մեկը, Փավեո Բժեշտը, իր մեջ ներառում է Շեքսպիրյան լավագույն գործերից հատվածներ, որոնք միմյանց համադրելով լեհ ուսանողները փորձել են նորովի առավել արդիական ներկայացնել Շեքսպիրյան ստեղծագործություններում արծարծված համամարտկային հույզերն ու զգացմունքները՝ սերը, ատելությունը, կիրքը, հավատարմությունն ու դավաճանությունը։ Փառատոնի տնօրեն ռեժիսոր Կարո Բալյանի խոսքով էլ այս տարի Շեքսպիրյան փառատոնը կհյուրընկալի 6 երկրների ժամանած ավելի քան 90 մասնակիցների, հեղինակավոր արվեստագետների, միջազգային թատերական փառատոների տնօրենների եւ արտ-մենեջերների։ Փառատոնին մասնակից երկրներն են այս տարի Լեհաստանը, Իտալիան, Մոնղոլիան, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Ղազախստանը։ Բացի հիմնական ծրագրից, այս տարի փառատոնն առաջին անգամ ունի նաեւ Fest Out կոչվող ծրագիրը, որն ինչպես ներկայացնում է փառատոնի տնօրեն Կարոբալյանը,
ուսանողական ազատ թատերախմբերի համար է նախատեսված, որը լինելու է մրցույթ փառատոն։ Գդանսկի Շեքսպիրյան փառատոնի հետ մենք համաձայնության ենք եկել այս ամռանը, որ կստեղծվի հանձնախումբ Fest Out ծրագրի համար եւ երիտասարդները հարթակ կունենան հնարավորություն կունենան մասնակցելու եւ իրենց ապրանքը ներկայացնելու, իրենց Խենթու Խելար Շեքսպիրը ներկայացնելու, իսկ հաղթողը կմեկնի հրավեր կստանա Գդանսկի միջազգային փառատոնի Շեքսպիր ով ծրագրի կողմից մասնակցելու այդ հեղինակոր աշխարհահռչակ փառատոնին, ինչպես գիտեք, շատ հայտնի փառատոն է։ Շեքսպիր դրամատուրգի հետ աշխատանք այնքան բազմաշերտ է, որ օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե ինչ Խենթու Խելար բան կարելի անել, ինչ էքսպերիմենտալ բան կարելի անել Շեքսպիրից, քանի որ Շեքսպիր ով ծրագրում երբ որ տեսնում ենք, թե ինչ են արել Գդանսկի փառատոնում, ամեն տարի Շեքսպիր օֆերը ինձ ուղղակի զարմացնում են, ավելի շատ են զարմացնում, քան հիմնական ծրագրերը։
Շեքսպիրյան 14-րդ միջազգային փառատոնի ժյուրիի կազմում են թատերագետներ Հայաստանից եւ Լեհաստանից, ովքեր էլ նոյեմբերի 1-ից 5 դնկած ժամանակահատվածում Երևանյան 7 բեմահարթակներում հայ հանդիսատեսի հետ կդիտեն փառատոնին մասնակից 10 ներկայացումներ եւ կընտրեն դրանցից լավագույնները։
Ժյուրիի կազմում են ժյուրի նախագահ Կարինե Խոդիկյանը, թատերագետ Տիգրան Մարտիրոսյանը, թատերագիր դրամատուրգ Էլֆիկ Զորաբյանը, Նարինե Գրիգորյանը ռեժիսոր, Քրիշտոֆ Գրաբովսկին, ով Շեքսպիր ով ծրագրի տնօրենն է Գդանսկի փառատոնում։
Այս փառատոնը տեղի ունենում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ որոշ հովանավորների աջակցությամբ։ Փառատոնի տնօրենը հույս ունի, որ առաջիկայում տարեց տարի հնարավոր կլինի մեծացնել փառատոնի բյուջեն, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա ել ավելի շատ մասնակիցներ ջավիրել եւ հանդիսատեսին ներկայացնել Շեքսպիրյան լավագույն ներկայացումներ։
Պատճառը հավատացեք, պատճառը գրքին ֆինանսավորումն է։ Այն ֆինանսավորումը, որը մենք ստանում ենք, դրանով ավելին ենք անում, սպասում են հրաշք թատրոններ, այսինքն այս տարի ուղղակի չկարողացանք բերել սղության պատճառով իրոք հրաշք թատրոն, նույնիսկ կարող եմ անունները ասել, Արադի թատրոնը, Ռումինիայի Արադի թատրոնը, Իվանո Ֆրանկովսկի ուկրաինական հրաշք թատրոնն է, ով շատ հայտնի թատրոն է եւ նեոօպերա է ներկայացնում Շեքսպիրյան, կա Նորից Կիևից Զալատիե Վարոդա, ով ամենահայտնի թատրոններից է Նորից Կիևում, Սերբիայից կա իրանց ակադեմիական գային թատրոնը Սերբիայի, իրանք հրաշք ներկայացումներով հրաշք թատրոններ են, ուղղակի հնարավորություն դեռ չկա ֆինանսական այդ տեսնելու այդ ներկայացումները։
Այս տարի հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունի դիտել իրիսկ փառատոնի տնօրենի Կարոբալյանի բեմադրած Շեքսպիրյան Չապն Չապի ներկայացումը, որը Կարոբալյանը բեմադրել է ռուսական Օրսկ քաղաքի Պուշկինի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Այդ բեմադրությունն այնտեղ մեծ հաջողություններ է գրանցել, եւ ինչպես ներկայացնում էր թատրոնի գլխավոր մենեջեր Անաստասիա Կատաևան, անմիջապես այս բեմադրությունը մի շարք երկրներում տեղի ունեցող թատերական փառատոների մասնակցության հրավեր է ստացել։ Շեքսպիրյան 14-րդ Երևանյան միջազգային փառատոնը կեզրափակվի հենց այս բեմադրությամբ, որից հետո ռուսական թատերախումբը Կարոբալյանի գլխավորությամբ կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու այնտեղ տեղի ունեցող միջազգային թատերական փառատոնի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։